Rodania. Rodania.
VM i cykling er 3 dage gammel, og vi har allerede vundet 2 guld, 3 sølv og 2 bronze. Og her der mener jeg ikke Velropas cykelhold, men den danske elite af mænd og kvinder, der allerede har sat sit aftryk på VM i Innsbruck. Den første guldmedalje, den tilfaldt over store stjerneskud Kasper Askren, og ham kan du høre fra lige om lidt. Velkommen til Velropa podcast, som i dag har Stefan Djurhuus med. Han er til daglig holdkammerat med en af bronzevinderne, og så har vi naturligvis også Kim Plesner med. Til daglig direktør, ejer, stifter, bestyrelsesformand og sportsdirektør for Velropa-koncernen. Velkommen til de her.
Tak.
Tak.
Når jeg siger velkommen til de her, så må det godt komme sådan lidt mere sådan, tak, lidt hurtigere. Sådan, ligesom jeg tænker, hvad fanden sker der? Nå, Stefan, vi starter med dig, fordi du fik jo simpelthen europæisk UCI-comeback i weekenden. Vi har glædet os meget til det. Du skulle køre Grøgse Pejl.
Ja.
Grøgse Pejl.
Ja, hvad sagde jeg?
Udtaler det rigtigt?
Ja, det tror jeg.
Går ikke som præg.
Nej, vi kom der ned, så spørger der en belgier der ned på restauranten, nej, hotellet der spørger sådan, hvad skal I køre? Og så siger vi sådan, går ikke så pejl, og siger, hvad, det har han aldrig hørt om. Og så siger han, hvor er det henne? Og så siger jeg sådan, det er går ikke. Og så siger nå, Rixepejl. Og så ja, sådan,
selvfølgelig.
Jeg kunne slet ikke forstå, Rixe,
det er Rixepejl. Du kørte i weekenden Rixepejl. Hvordan gik det?
Jamen det gik rigtig, rigtig godt for holdet. For mig selv, der var det ikke lige det bedste comeback. Altså vi kom derned, og det stod ned i stænger dagen lang faktisk.
Men er det ikke sådan noget dansk at være?
Det er dansk at være.
Jo, det kan vi sige. Det var sådan lidt, en Glasgow-dag, som man også kan sige.
Så du stod af? Er det, du fortæller os?
Ja, det gør
jeg. Har du undervurderet løbets hårdhed?
Nej, det havde jeg ikke. Nej, altså jeg tror, jeg var med for at se, om jeg ikke kunne hjælpe de andre lidt. Og da vi så startede det cykelløb der, og det stod ned i stænger. Altså jeg tror, det var 9 mm i den første time der. Og det gik bare over stok og sten, og det var fuldstændig kaos. Og så... ja, så var det bare, der var bare udskilling af helvedes til, og så var jeg så desværre en af dem, der
blev udskilt.
Der blev udskilt, ja. Men altså, sådan er det. Det er der ikke noget at sige til. Nogle dage, så har man bare ikke så godt.
Så du siger, at du er solskinsrytter?
Ja, det gør jeg faktisk.
Er det rigtigt?
Ja, jeg er ikke så god til regnvejr, faktisk. Mm-hmm. Jeg synes, jeg fryser enormt meget.
Kim, hvor her, altså, vi er jo ved at samle det her, at Velropa holdt til tur starten i 2021. Jeg havde lidt satset på, at Stefan han skulle med på det hold der, men jeg begynder da sådan at blive en lille smule i tvivl. Hvad siger du?
Jeg kan også se, at Sagan og Fanart har måske kørt sig lidt mere i stilling alligevel. Jeg synes, det er lidt ærgerligt også, fordi hvis der skal være turstart i Danmark, så kan vi jo ikke være sikre på, at det bliver sådan regnet. Sommer, som det var i år. Jo. Ja, det var lidt af et...
Så tænker jeg, vi satte sig stenhårdt Martin Mortensen i stedet for.
Ja, det synes
gik
jeg.
Bedre for, det gik bedre for Martin Mortensen der, ja. i Rygs og Pejl.
Ja, Martin Mortensen.
Han er også ung.
Også kaldet Musse. Han fandt lige pludselig noget frem igen. Han har faktisk selv haft det ret svært i år med noget sygdom. Han har, tror jeg, noget en virus på hjertet faktisk, som lige holdt ham ude i en lang periode. Men han er så lige kommet tilbage for et par uger siden, og faktisk begyndt at køre rigtig stærkt. Så han er en rytter, som enten er han der, eller også er han der ikke. Og jeg har altid synes, at han er sådan en lidt sjov type, så kan han ikke køre så stærkt i et par måneder, og så lige pludselig rammer han bare en gylden form, ikke? Og så kan han vinde, store cykelløb.
Han vandt jo... et af mine favoritløb, Hipsternes på Paris-Roubaix, Trobo-Leon, for 2 år siden. Det var virkelig stor.
Vi sad faktisk også, vi sad faktisk lige og fik en øl dagen inden på hotelværelset.
Og
så, så sad vi faktisk og så hans Trop-Rolion-løb. Det sad han, han skulle lige vise mig finalen igen.
På det. Jamen, han blev tydeligvis inspireret, fordi Rygs og Pejl blev vundet af Jordi Moyes fra Belgien. Så kom norske Amund Grøndahl Jansen ind på anden plads, og så altså Martin Mortensen træer. Desværre, Stefan, jo altså ikke i... I top 10. Du fik en flot DNF. Og med det, så er vi i fuld gang med den her udgave af Veluropa Podcast, som naturligvis har fokus på VM i cykling, hvor vi som sagt er godt i gang. Du kan finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify, eller naturligvis din foretrukne podcast-app til Android, og husk, at det er altså en rigtig, rigtig god idé at abonnere på Veluropa Podcast, for så går du aldrig klip af et nyt afsnit. Til gengæld så får du sådan en lille pling på din telefon, når der er et nyt afsnit fra Kim, Stefan og undertegnet. Og så må du også gerne ind forbi din podcast-app og især iTunes og give os en anmeldelse og gerne nogle stjerner og allerhelst 5 af slagsen. Husk, at du som altid kan følge os på de sociale medier. Det sker på Twitter og Instagram på snabelag Veluropa og på Facebook. Der hedder det facebook.com/Veluropa. Vi er med 3 dage gammelt, og i aftes mandag, der fik vi faktisk endnu en medalje. Og ikke bare en medalje, men en af fornemmeste kart, nemlig guld til Danmark. Mandag, der blev Mikkel Bjerg verdensmester igen, da han forsvarede sin U23 titel i enkeltstart, og endnu en gang, der kørte han altså vanvittigt stærkt, men vi nåede faktisk ikke blot med guldet, men også bronzen var dansk, da Mathias Nordgaard kom ind på 3. plads. Men lad os lige først vende Mikkel Bjerg. Han vinder med over 33 sekunder ned til 2. pladsen. Han har altså lavet noget særligt, den her 19-årige knægt.
Ja, han er sådan en, der godt kan præstere under selvlagt pres, kan man sige. Ikke? Han sætter sig virkelig op ved at gå ud og sige, at det er kun det, der tæller, og han kommer til at vinde, og det er han slet ikke i tvivl om. Og jeg synes også, da man så billederne af ham der lige inden starten, hvor han bare sidder, hvor, altså jeg sad sådan og tænkte, shit mand, han virker jo helt overtændt. Han var sådan helt sad og pustet, men altså han, da man så ham cykle, så kunne man se, at alt det der, det blev bare kanaliseret ud i benene. Ikke? Og det så vanvittigt ud. Altså man kunne se farten, ikke?
Ruten over på 27,8 km, og sådan let kuperet, ikke sådan helt vanvittigt, men trods alt med et par bakker undervejs. Hvordan synes du, han disponerede sin kørsel, Stefan?
Jeg synes, nu ved jeg faktisk ikke lige, hvordan mellemtiderne har været undervejs. Det må jeg aldrig om.
Men han lagde ud som lyn og torden, ikke, og var rigtig, rigtig langt foran ved første mellemtid, og specielt langt foran ham, Van Moor, eller hvad var det, han hed, der bliver...
Brent Van Moor.
Brent Van Moor, som jo... Som jeg til gengæld disponerede på en helt speciel måde i forhold til alle de andre, og kørte sindssygt stærkt til sidst. Og faktisk tabte Mikkel lidt til sidst på ham, men det kan jo også have noget at gøre med, at han har tænkt, okay, eller han har fået at vide sikkert tiden, prøver at du er 30-40 sekunder foran, tag det lige lidt stille og roligt her i svingene og på nedkørslen, og der er ikke nogen grund til at styre det.
Men jeg kan godt forstå, at du ikke så mellemtiderne, fordi de manglede halvdelen af tiden undervejs, så der har været i det løb, der har også i andre af de her VM-løb indtil videre været lidt kaos med tidtagningen dernede fra, i hvert fald med at få vist tidtagningen, men Mikkel Bjerg kommer altså ind af 33 sekunder foran, altså en suveræn sejr. Men vi nåede som sagt ikke bare med guldet. Veluropa-effekten, den slår fuldt ud, Kim, fordi din holdkammerat, Stefan, Mathias Nordsgaard.
Jeg tænker, hvordan? Vi tager det hele.
Vi tager alt. Alt, hvad der overhovedet kan relateres til Veluropa, det tager vi æren for. Og Veluropa-effekten slår igennem her, Stefan, fordi din holdkammerat, Mathias Nordsgaard, han kommer ind som 3'er, du overrasker over det?
Jeg er overrasket over, at der ikke er flere udlændinge, der kører stærkt lige nu. Det kan selvfølgelig også bare være, fordi at danskerne kører så fandt stærkt, men ja, jeg er faktisk lidt overrasket over, at han bliver 3'er her. Men jeg ved også, at han arbejder stenhårdt for det, og han er ligget sådan lige omkring podiet i mange af de UCI-løb, han også har kørt, så... Jeg tror, jeg havde forventet, at nogle af de der Lennart Kamna og nogle af de andre udlændinge, de havde været der, fordi at de er trods alt nogen, der også har kørt stærkt for et par år siden på U23-niveau og kører på pro-turen, men ja, så på en eller anden måde, så er jeg ret imponeret over dem, men ja, det, jeg tror også, at det virker som om, at mange af de andre udlændinge, de er faldet lidt her.
Er det fordi, de ikke prioriterer den, eller fordi vi prioriterer den som danskere, eller hvad er det?
Nej, altså, der var jo Brandon McNulty, men jeg ved ikke, om han er gået lidt mere over til linjeløb og sat lidt mere på det. Det virker lidt som om, for der har han gjort det super godt. Og så har vi en Callum Scottson, som også har kørt godt, men han virkede sådan bare lidt ved siden af sig selv, ikke? Og ja, det er rigtigt, der var nogen, der faldt igennem i hvert fald af nogle større navne.
Og så må vi bare sige, Mikkel Bjerg, ikke? Altså, han har vundet nu som 18 og 19 år, ikke? Altså, ja. Kan han køre 2 eller 3 år mere i...
Jo, men ham havde de ikke slået alligevel, kan man sige. Nej, men det er rigtigt, om de sådan lidt... sekundære placeringer.
Nej, han kommer til at sætte sit præg på U23 historiebøgerne. Mikkel Bjerg, han fortsætter og også tager de næste par titler her. Suveræn sejr til ham, og så må vi sige, at det bliver helt sikkert en underholdende julefrokost i Bjerg og Nordsgaard-familien, fordi Mikkel Bjerg jo er kærester med Emma Nordsgaard, der er Mathias' søster, så de kan altså lige holde en guld og en bronze op til julefrokosten.
Jeg tror også, de får presset hinanden lidt. Det er måske derfor. Jeg tror, de har sådan lidt... rivalisering. Det kunne jeg godt forestille mig. Så jeg tror, de presser hinanden lidt, så de får hinanden til at køre lidt hurtigere. Men ja, det, jeg tror, de har meget godt gavn af det faktisk. At have
jo,
lidt,
man kan heller ikke møde op til julefrokosten uden medalje, åbenbart.
Præcis.
Det er jo ikke fjollet.
Det er spændende at se, hvad Emma hun tager på så. Der er også kørt holdtidskørsel, og der må man nok sige, at Danmark de tog for sig af retterne. Ikke færre end 4 medaljer sikrede vi os alt i alt hos mændene og kvinderne. VM åbne lørdag med kvindernes holdtidskørsel, og her der vandt Canyon SRAM guld, men det bliver altså til sølv til Amalie Didriksen sammen med Bole Stolmans, og bronze til Pernille Mathisen med Sunweb. 2 medaljer allerede her i det allerførste løb, Kim, til kvinder. Nu lægger jeg lige ud med dig, og så tager vi eksperten Stefan Mann over bagefter.
Ja, fordi jeg vil nok have sagt SRAM i stedet for SRAM, men ellers så er jeg ikke, så god til kvindecykling lige på det niveau der. Men jo, det var. Jeg har indtryk af, at Canyon SRAM var overraskende i hvert fald, at de vandt, at Sunweb nok havde regnet med at tage den igen.
Ja, jeg tror, altså Bole Stolmans har jo vundet et par år, tror jeg. I streg. Har I ikke det?
Det er skide godt, vi har eksperten med.
jeg
var også lidt overrasket over, at Bole Stolmans ikke vandt, men de tabte jo altså rent faktisk med, jeg tror det var 30 sekunder aktivt eller andet, der var op til Canyon SRAM.
Ja, men jeg tror egentlig, at Bole Stolmans var favoritter, og jeg tror også, de har vundet et par år. Så jeg ved ikke, om du lige skal tjekke op på den, Kim. Men jeg var i hvert fald overrasket over, at de ikke vandt den. Så jeg skulle lige ind og kigge på, hvad det var for nogle navne, der kørte på Canyon-holdet, for jeg synes ikke, at jeg har set så meget til dem. Så det var rimelig overraskende for
mig. Så hvad var det for nogle navne?
Jamen, det kan jeg ikke huske faktisk. Men jeg ved i hvert fald, at Bole Stolmans, de har det stærkeste hold, og Sunweb, de også plejer at være deroppe af, og Pernille Mathisen.
Som jeg sagde, så vandt Sunweb sidste år foran Bole Stolmans.
Ja, okay.
Det er godt, at vi har...
Nå, men det er mere fordi, når jeg har set alle de holdtidskørsler, der bliver kørt, hvis du går ind og klikker på Amalie inde på Pro Cycling Stats, så kan man se, det er bare hver gang, de har kørt en holdtidskørsel, så vinder Bole Stolmans. De vinder nærmest alle holdtidskørsler. Så jeg havde egentlig regnet med, at de også ville tage den her, men åbenbart ikke.
Guld og sølv, eller ja, guld og sølv, det blev det faktisk til hos herrene, altså sølv og bronze blev det til hos kvinderne, men guld og sølv blev det til hos herrene, fordi succesen den fortsatte lørdag eftermiddag, da herrene de skulle ud. Det var altså på en 60 km lang strækning, og der sikrede Kasper Askren sig guld med Quickstep, mens Søren Krav han i år måtte nøjes med sølv, han vandt jo sidste år, men han måtte altså i år nøjes med sølv med Sunweb. Men altså, at se Kasper Askren ligge der, og bare hamre igennem, og så lige se, at da løbet det er slut, og Quickstep de vinder, at så alle de her store internationale kanoner, så de lige hænder og giver ham high five eller knuckles eller et eller andet, ikke? Kæmpe respekt om Kasper Askren.
Jo, man så jo også, og det kommer så også i interviewet her, at for eksempel på den stigning, der var, der lå han jo meget faktisk i front og ligesom sat tempoet, og det er jo nogle tunge drenge, de havde med, ikke? Og internationale stjerner, så det skulle gå stærkt for Mr. Askren.
Og vi skal høre fra Kasper lige om lidt, men lige et par ord på Søren Krav også, fordi han var altså også godt kørende for Sunweb, men Sunweb måtte altså nøjes med sølvet i år. De var jo som sagt forsvarende verdensmestre, men blev altså sat på plads af Quickstep, kan vi godt tillade sig at sige.
Ja, jeg tror, de stiller nærmest op med det samme hold som sidste år, ikke?
Ja, det havde en udskiftning, tror jeg.
Ja. Men ellers så bliver de bare kørt over et formstærkt Quickstep-mandskab. De har jo stort set alle sammen, enten gjort det godt i Vueltaen, eller godt i nogle af de andre løb. Så det er meget imponerende faktisk, at de vinder. Men det var også en lidt, altså de kører op af, der var det der, det der bjerg på undervejs, og jeg havde egentlig troet, at Sunweb-holdet, altså de ville nyde bedst af den ja, der, fordi også. De faktisk har Tom Dumoulin og Sam Omen og Wilco Kelderman og ja. Søren Krav og sådan nogen, som altså måske er lidt bedre til at køre op af, men...
Jamen, jeg var også over, så sad den på TV2 Sport, og Brian Nygaard, han kaldte den jo og sagde, jamen, fordi Quickstep ikke har de bedste bjergrytter, så kommer de til at vinde. Altså det, og jeg ja. Synes, teorien var mærkelig, men det kom til at holde stik jo. Mm. At de simpelthen kom mest intakt op over stigningen.
Altså, de førte jo ikke efter første mellemtid. Der lå med til John Scott faktisk.
De havde også nærmest et helt hold af banerytter med, og der kørte præcis. De jo 61-62 i snit eller sådan noget, ikke, i det første. Så det var lidt ventet, at de ville gå ned. Og opleve sådan nærmest smadret fuldstændig fra hinanden op ad bakken, fordi de kunne ikke følge med de sidste, de skulle have med op over.
Det er jo netop, jeg tror også, nu hørte jeg ikke Brian Nygaard sige det, men det er også det med, hvis der er nogen, der stikker for meget ud i forhold til de andre, så ender de med at ødelægge...
harmonien.
Ja, præcis. Ja, så hvis der er en, der kører for stærkt på stigning, fordi han tænker, at vi skal køre sådan her, og så sidder de andre fem og lider, og så kan de ikke tage en føring, og
du tager både tid på stigningen. Og så når du kommer over, så har du, hvis du har tre mand, der er fuldstændig smadret, når de kommer over, men de er kommet over, så er de ikke noget værd de sidste, 20 kilometer på vej ind mod mål.
BMC, de blev treer, og dermed så blev Sky snydt for en medalje. Jeg synes ikke, at man så tv-billeder af det, men jeg hørte efterfølgende, at Ian Stannard var styrtet inden for de første par kilometer, og det havde altså sat sit præg på Team Sky's indsats, som altså kom ind ganske få sekunder uden for skammelen, men altså det blev med Quickstep øverst, og så Sunweb på anden pladsen, og BMC som treer. En lille ekstra sidebemærkning her. Astana, AG2R, blandt andet, kørte jo simpelthen, undskyld mig udtrykket, men de kørte jo en lorte holdtidskørsel her, og blev faktisk kom ind efter nogle af de her pro-kontinentale hold.
Ja, Astana kørte så lidt op til sidst, ikke? Man lagde virkelig dårligt ud, men sluttede dog i top 10, og ja, der, så vidt jeg husker, var der kun et pro-kontinentale hold med, det var CCC Sprandi Polkovic.
I top 10, ikke?
Jamen, fordi der er jo mange hold, som siger, at det gider vi ikke stille op i, fordi vi har alligevel ikke nogen chance. Så, og det er jo også måske nok sidste år med det format her, så må vi se
hvad. Ja, interessant at se hvad der sker. Altså, det meldte ud af det sidste år med det format her med firmaholdene eller pro World Tour holdene. Hvad bliver det ellers?
De siger der kommer en national holdtidskørsel med tre mænd og tre kvinder, hvor de hvor de ikke kører sammen.
Mixdobbel.
Ja.
Det er fedt.
Separat mixdobbel.
Nå, okay, nå.
Kvinderne kører først og så kører mændene bagefter og så lægger du de to kønstider sammen og så får du en nation. Ja. Stafet,
men ja. Men nå, okay.
Det er det seneste i hvert fald.
Det er det sidste ligesom, nye. Den gamle hold, 100 km.
Ja, det kunne være fedt.
Var det ikke det? Det er i hvert fald nyeste.
Fire mand, 100 km.
Det er altså en sej disciplin.
Det er bare Jos Poli og så ned.
Det er der Brian Holm og nogle af de gamle drenge, der har kørt det der.
Ja, men altså faktum er i hvert fald, at de sidste to år, hvor det her blev kørt i det format, vi kender det, der var der dansk guld. Og manden, der vandt guld i år, det var altså Kasper Asgreen. Vi har talt med ham flere gange i løbet af den her sæson. Det hele startede tilbage i marts, hvor han sammen med sit daværende Virtu-mandskab, der var han netop kommet fra et etapeløb, Istrian Spring Trophy, efter nat i kassevogn på de europæiske lande, var jeg godt huske, da vi havde det der interview, Kim. Og nu er kontinentaltilværelsen, den blev så her i løbet af året, der blev den så skiftet ud med sådan lidt mere luksus hos Quickstep, hvor den store dansker, han nyder mere og mere respekt, ikke mindst her efter holdløbet. Og i søndags, der blev han altså verdensmester i holdtidskørsel med store navne som Nicky Terpstra og Bob Jungels. Kim fik en snak med en lidt træt Asgreen, som havde brugt en del af natten mellem søndag og mandag til at fejre sejren med sine Quickstep-holdkammerater.
Tillykke med VM.
Tusind tak.
Hvordan er det at være verdensmester?
Det er top lige. Ej, jeg vil sige, det er virkelig fedt, fordi det er også noget specielt, fordi det sidste gang, det bliver kørt i hvert fald, som det ser ud lige nu, ikke? Der kan snille gå rigtig mange år, før at det kommer tilbage på VM-programmet. Nu kan jeg de næste mange år sige, at jeg er regerende verdensmester i holdløb.
Det er selvfølgelig rigtigt, den kommer til at være ved. Hvad hedder det? Jeg kom sådan til at tænke på her
den
i går. Jeg kom til at tænke på, at første gang jeg ringede til dig med i forbindelse med Veluropa podcast, det var da du havde vundet den der etape i Istrian Spring Trophy og havde kørt hjem i en kassevogn hele natten. Og der er bare ligesom sket noget siden da, ikke? Og det er ikke ret lang tid siden.
Der er sket en del, det skal siges. Det er gået stærkt, men det har været vildt fedt at prøve at følge med.
Jamen det er det. Har du kunne følge med, eller hvad? Kniver du dig selv nogle gange i armen og siger, hvad fanden, hvad var det, der skete der?
Nej, jeg synes, jeg har formået meget godt at følge med, og også få arbejdet i de pauser, der nu har været en gang imellem på at forberede mig på det næste. Så jeg synes, det er gået rigtig godt.
Og der i holdtidskørselen, nu så man ikke så mange tv-billeder fra da I kørte op af bakken der, eller bjerget, eller hvad vi skal kalde den. Men på et tidspunkt, hvor man så billeder i hvert fald, der var det dig, der lå forrest og satte tempoet. Var det et tegn på, at du bare er i superform?
Ja, jeg følte mig rigtig, rigtig godt kørende i går, og tog noget ansvar derude, så det var super fedt at have den fornemmelse. Det er nogle gode cykler, der jeg sad og kørte med, så jeg kan sidde og stadigvæk gøre en forskel. Det er jeg rigtig glad for, og vi kan også, at mit niveau er... Jeg er kommet ud af voldtagen med et rigtig, rigtig højt niveau. Så.
Ja, og det må vel give lidt i forhold til linjeløbet på søndag, hvor det danske hold jo har været sådan lidt plaget af, at vi ikke vi vælter os ikke i bjergrytter, kan man sige. Men du har måske en forhåbning om at kunne sidde lidt mere med, end du måske først havde troet efter Vuelta, efter det her?
Ja, helt sikkert. Det giver en masse tro på sig selv, ikke? Og det håber jeg da også, at jeg kan bruge i linjeløbet på søndag.
Og hvad med taktikken i går? Fordi hvis man kigger sådan på jeres hold på papiret, jeg sad i hvert fald og tænkte sådan lidt, okay, to navne der, I har måske en 2-3, i bedste fald 4 i hvert fald mand, der kan komme med over sådan en skrab stigning, ikke? Hvordan fanden greb I det an? Fordi I var dem, der så ud som om, at I kom mest holdbare hen over stigningen faktisk.
Jamen, jeg synes, vi havde et rigtig, rigtig homogent hold. Der var ikke sådan nogen, der stak helt vildt ud i forhold til, at der var nogen, der skulle være meget stærkere end de andre, eller dårligere stillet end de andre. Og jeg tror, det har været vores styrke, altså, at vi var så homogene. Vi har også, altså, enkeltvis, så er der nok ikke nogen af os, der kan hamle op med en som Dumoulin, eller hvem de nu har på de forskellige andre hold, men for det samlede hold, der har vores samlede niveau har bare været så generelt højt, at det er det, der har gjort forskellen på, at vi kommer så godt hen til stigningen og op over den.
Og hvordan, hvem var det, der sagde, var det Lampard, der sagde, at det skulle fejres i går aftes? Har du ondt i håret?
Nej, det tror vi alle sammen var enige om. Så det skulle fejres. Det blev det. Ja, vi fik noget god rødvin og noget god champagne og nogle gode store bøffer. Så det var helt perfekt.
Vores kære Stefan Djurhus har jo også haft snakket lidt og karakteriseret dig som cykelrytter. Og det har vi også snakket lidt om, at
ja.
I forhold til sådan, at du tidligere måske ikke har været sådan den allerbedste til at placere dig og teknisk og så videre, men det er noget, du mener, du er blevet meget bedre til her i hele det forløb, du har været igennem med Quickstep.
Ja, det synes jeg selv. Synes jeg selv i hvert fald. Nu er det noget tid siden, jeg har kørt løb med Stefan, fordi han har haft et problemer med skader jo. Det kan godt være, at han ikke har lagt mærke til det, men det synes jeg i hvert fald selv, at jeg er blevet bedre til.
Men er det utrolig nemt, når man kommer til et hold som Quickstep, at man simpelthen nærmest helt automatisk bliver det, eller er det noget, du har arbejdet sådan lidt systematisk med og tænkt meget over?
Jeg tror ikke. Jeg tror allerede, det er noget. Altså det er noget, jeg har tænkt meget over, men og jeg tror ikke, det er noget, der er kommet i forbindelse med Quickstep. Jeg tror, det er kommet Fordi jeg tænkte over det de sidste par år, og at jeg der manglede jeg noget, og det var jeg godt klar over, og det har jeg arbejdet på mere end bare i år. Så.
Og hvordan så med, du har jo meget været kendt som en enkeltstartsrytter, nu vinder du også VM i holdtidskørsel, og du fik dit bedste resultat på enkeltstarten i Vueltaen. Men på en eller anden måde sidder man jo også lidt tilbage med en fornemmelse af, at der er lidt mere end bare en enkeltstartsrytter i dig, eller hvad? Hvordan ser du selv din udvikling fremover?
Jamen, det er jeg glad for, at du sidder for den følelse, fordi det er også... Altså den følelse, jeg selv har, og det er også det, jeg går efter. Jeg vil selvfølgelig gerne være god til enkeltstarterne. Som jeg også tidligere sagde, at det er noget, jeg er meget ærger omkring, fordi det er en fed disciplin, og det er noget, jeg er god til. Men langt de fleste er ens løbsdage, og det er jo på landevejscyklen, og det er også der de fedeste cykeløb, de bliver kørt jo. Det er på landevejscyklen. Jeg håber da, at jeg kan begynde at lave nogle resultater på landevejscyklen også i løbet af næste år.
Så nu har vi siddet og snakket lidt om den der kæmpe udvikling, der er sket fra vi snakkede sammen der i foråret med Istrian Spring Trophy og så til nu. Så hvis igen vi skal kigge lidt på det der udvikling, så når vi sidder og snakker sammen om et år igen, hvad er det så for en ryttertype, jeg sidder og taler med? Er det en etapeløbsrytter eller en klassikerrytter, eller hvor skal du hen af?
Forhåbentlig klassikerne. Det er i hvert fald det, mit mål er, at forsøge at udvikle mig i den retning.
Stefan, vi hører fra Askren her, at I har kørt mod hinanden tidligere, og synes du stadigvæk, at han sådan er for dårligt teknisk og styrer dig for meget?
nej, hvad jeg kan se, så kører det meget godt for ham. så det kører i hvert fald bedre end sidst, jeg kørte mod ham. men jeg vil sige, som jeg kender Askren, og de år, som jeg har kørt mod ham, der har han i hvert fald været kendt for at han røg i asfalten en del gange. Og det var sådan, at jeg faktisk mødte ham første gang. Det var, fordi han var ved at køre mig ind i et helleanlæg. Så jeg tror også, førstegangsindtrykket der, det var lidt anderledes. Og så har jeg set ham styrte 4 gange på et 3-dages etapeløb og sådan noget, ikke? Hvor han også styrtede i et firemandsudbrud. Så der har været nogle ting i hvert fald, hvor jeg har tænkt sådan, okay, han er lidt usikker ham der, men som jeg kan se på ham, så han kører faktisk ret godt på en cykel, men han tager meget mange chancer, hvor du ikke behøver at tage chancer, og jeg tror bare, at sådan, det har været et aspekt, hvor at sådan, altså det er lidt unødvendigt at køre rundt og kæmpe om placeringer og presse cyklen ind en masse steder, når det egentlig er ligegyldigt. Men hvad jeg kan se på ham nu, så har han selvfølgelig fået en anden rolle, og han er selvfølgelig blevet stærkere. Nogle af de her ting kommer også lidt med, når du får mere respekt i feltet, og når du selv får lidt mere overskud, så du ikke behøver at lave en masse dumme ting i feltet, så sker der færre uheld for en. Men jeg er sikker på, at han er blevet meget bedre til at håndtere cyklen, og mange af de ting, at han kører en quickstep-trøje, det hjælper ham utrolig meget i feltet, og han er blevet stærkere, så han behøver ikke at sidde og presse sig ind alle mulige mærkelige steder. Så.
Han siger selv, at han gerne vil være klassiker, Rytter Kim. Mm-hmm. Er det den retning, vi også ser ham i, eller du ser ham i?
Ja, jeg håbede sådan næsten, han ville sige det, i hvert fald i forhold til etapeløbsrytter, selvom han jo har den enkeltstart, der gør, at han, og han kører fornuftigt opad, at han sådan set godt måske kunne vinde sådan et ugelangt etapeløb, kunne man egentlig godt se det. Men det var sådan mere personligt, at jeg bare også selv elsker klassikerne, så det kunne bare være fedt med en ekstra dansker der, ikke? Og umiddelbart tænker man jo også noget Paris-Roubaix eller et eller andet, hvor det er motor og styrke og udholdenhed og tons, der
og vi har set Quickstep dominere de her løb her, og de har haft en 3-4 kort at spille på. Altså, får han reelt set lov til at køre sin egen mulighed, eller vil han blive en eller anden form for hjælper?
Nej, men ikke til næste år for eksempel. Det forestiller jeg mig ikke. Der har de trods alt stadigvæk så mange navne, selvom Terpstra han flyver for redden nu. At der er lige nogle stykker, han skal overhale i hierarkiet. Men han er jo kommet op fra, at han kommer ind midt i sæsonen. Det vil sige, at han ligger jo nederst i hele hierarkiet, da han kommer ind på holdet. Og det gør han altså ikke nu, fordi så bliver du ikke udtaget til et holdløbs-VM og er med til at vinde. Og som du selv siger, man kunne se den respekt, der var om ham. Det var ikke bare sådan en, du har siddet over i hjørnet, og så havde han en eller anden rolle med, at han skulle tage en føring de første 10 kilometer, og så bare slå ud. Men spørgsmålet er, hvor langt op han kommer, eller hvad for en rolle han udvikler sig til. Han kan jo bestride mange ting, som sagt. En uges etapeløb kunne være en mulighed. Super hjælperytter, eller Lars Bak, Chris Juhl, kunne være en mulighed. Han kunne egentlig udfylde alle de der roller. Klassikerrytter kunne være en mulighed.
Jeg tror, at når han er på Quickstep, så er det sådan, en ting er, at det er måske det bedste sted at køre, altså at udvikle sig som klassikerrytter, men ja, det er også så svært at få lov til at køre de cykelløb. Så jeg tror ikke til næste år, at det kan være, at han kan få lov at køre nogle af de mindre løb, hvor de andre måske lige skal have noget pause og sådan noget. Men det er jo utrolig svært at komme til fadet på Quickstep-mandskabet, når vi snakker klassikere.
Jo, men du kan jo godt komme ind og få sådan en hjælperytterrolle, ikke? Og der vil han jo være super god på grund af
styrken. Så alligevel, man har set, så har det været Florian Seneschal, der og han har alligevel...
Nå, okay, men han er også stadig i sit første år, at han kommer ind på Quickstep. Jeg tænker også, der er mange, der sikkert sidder derude og tænker, at hvis jeg kommer ind på et hold, og så kører man der. Men der er jo en masse træning, og man lærer jo en masse, og han kører jo sammen med en masse store kanoner, der har en masse erfaring. Mm. Der bliver vel ikke kun fra trænerstaben givet tip videre og trænet. Der er vel også en eller anden form for erfaringsudveksling fra de ældre ryttere, de mere erfarne ryttere, til unge drenge, som Kasper Askren og de andre unge ryttere, der kommer ind på Quickstep.
Jo, helt klart. Det er jo dem, der... Altså, hvis han kan få lov at komme til start i nogle af de her løb, det er der, man sådan rigtig lærer det. Fordi at der vil det sidde Stibar og nogle af de store stjerner og sige, okay, dreng, det er sådan her, vi gør. Og det skal være sådan her, det skal ikke være sådan her, og... Du ved, og hvis han er med i den pulje og med i taktikken og det hele, så lærer man utrolig meget, hvad hedder det, fordi at de har vinderopskriften, det har de haft, og jeg tror, at være en del af det, der vil han lære utrolig meget, og hans niveau vil blive højnet ekstremt meget med at køre med de rytter, fordi at hvis du skal kunne hjælpe på Quickstep, så bliver du nødt til at være der på et højt niveau, men det er bare, for mig at se, så bliver det jo ekstremt svært for ham at køre sig ind i sådan en trup lige nu. Altså, det vil være meget nemmere for ham at køre de her ugelange etapeløb. Altså, hvis han kan snige sig med det, og så en enkelt Grand Tour. Måske kunne han køre 2 næste år, hvis han gør det ekstremt godt. Og der tror jeg bare, at det, for nu, så vil det nok passe ham lidt bedre, fordi at han har en styrke, som kan bruges til noget. Hvor at selve det tekniske og de svære cykelløb og den ekstremt stærke trup, de har til klassikerne, det vil være utrolig svært at blive en del af for ham lige nu.
Men det er i hvert fald super, super interessant at se, hvor Askren han udvikler sig hen. Vi ved selvfølgelig meget mere i foråret, når Quickstep og alle de andre mandskaber begynder at udtage deres hold. Men altså lige nu kan han prale med Kasper Askren, at han er verdensmester i holdtidskørsel. Lige om lidt, der skal vi tale om de forestående enkeltstarter, men først de her quiz time.
Quiz.
Er I klar? Er I klar? Føler I, er ovenpå?
Ja, virkelig. Ja, jeg er sikker på, at jeg vinder i dag.
Ja, men du er også, okay. Du er også inde i en god stime.
Du prøver lidt den der Mikkel Bjerg.
Du er inde i en god stime med én sejr.
Jeg prøver at syge dig.
Nå, prøv at høre, vi skal snakke enkeltstarter, som sagt, lige om lidt. Og den seneste rytter, der har vundet 3 enkeltstarter i træk, det er...
Tony Martin.
Men hvem er den eneste siden 1967, hvor det officielt er begyndt at blive kørt igen, som har vundet 3 i træk? Udover Tony Martin.
Nå, udover Tony Martin. Må man godt svare nu?
Nej, vent nu lidt, ikke? Men du har den, mener du? Ja. Nå, så giver du Stefan lidt tid til at tænke over det, og så får du lov til at svare først, Stefan, når den tid kommer.
Jeg kan sige, hvornår det var, ikke?
Kan du også sige, hvornår det var?
3-5.
Det er ikke helt korrekt. Men tæt på. lad os se. Jeg kan lige sige, 3-5 er fuldstændig korrekt. Jo, det er godt. Men prøv her. Så har Kim lagt lidt pres på dig nu her, Stefan.
Har jeg hjulpet ham?
Og på alle jer, der sidder og lytter med derude. Hvem vandt enkeltstarten for herre 3 år i træk fra 2003 til 2005? Det kan du sgu. Jeg vil faktisk have givet et lille hint, fordi jeg vidste ikke helt, altså hvor skarp var med Kim, du som så var egentlig super, super skarp, men hintet er, at han lige nu har fået en rolle i dansk cykling. Så der fik du den. Er der nogle nyheder? Er der nogle nyheder,
Kim?
Så kan du også
svare.
Ja, måske. Nå, Kim, jeg skal lige spørge, er der nogle nyheder under opsangen? Er der noget, der kommer ud? Hvad kommer ud nu her i lunch break? Kommer der noget ud?
Nej.
Der kommer simpelthen ingen nyheder. Nej. I lunch break. Nej.
Der kommer, hvem men der har når vundet der, VM i enkeltstart for 2003.
Når der er nyheder. Når der er nyheder.
Når kommer nyheder.
Så kommer de simpelthen direkte ned i din mailbox, og det gør de med det nyhedsbrev, der hedder Veluropa Lunch Break. Det er Kim, der laver et dagligt nyhedsbrev, der udkommer mandag til fredag. Gå ind på veluropa.dk og tilmeld dig ganske gratis. Abonner på nyhedsbrevet, og så får du altså de største og bedste cykelnyheder serveret hver dag lige ned i din mailbox til frokost, så du kan sidde der og nyde en dejlig frokost på arbejde, eller hvor du ellers befinder dig, mens du læser alle de største cykelnyheder. To gange enkeltstart, en for kvinder, en for herrer. I dag, der kører kvinderne. Har vi ingen danskere, der kan blande sig?
Jo. Måske.
Ja, kom. Hvem?
Jamen, Cecilie, tænker jeg jo Utrup.
Ja.
Men hun vil ikke være med i vores udsendelse her, så jeg regner med, at den giver lidt backlash i forhold til Veluropa-effekten. Så,
gælder det
så hun får ikke medalje i hvert fald.
Nå, okay. Der er ingen Veluropa-effekt, hvis man ikke deltager.
Men hun blev jo 10'er sidste år, ikke?
Jo.
Og det bliver jo, jeg synes, hun har kørt bedre i år, end hun gjorde sidste år. Så
5-6 stykker.
Jamen, det er jo...
Passer det bedre til hende, at den er lang?
Så godt kender jeg hende ikke.
Godt. Det er en forholdsvis lang rute. Ligger en lang rute bedre til Cecilie Utrup Ludvig?
En kuperet ligger bedre.
Ja, der er lidt bump på den også. Det er ikke fordi, det er sådan, der er synderligt meget. Der er kun 152. Gentlemen, nu vil jeg gerne bede om lige at finde kammertonen frem.
Ja.
Godt. Vi har sat navn på kvinderne og så videre, og vi håber på, at Cecilie, hun måske kan blande sig. Og så i morgen. Stefan står. Det er
Stefans skyld,
det er. Åh, for helvede. Nå, i morgen onsdag, der kører mændene deres enkelte start, og der må vi sige, der er en duel der, som hedder Tom Dumoulin mod Rohan Dennis. Er der andre overhovedet, der kan blande sig i kampen om at vinde guld i herrens enkeltstart?
Altså, jeg har en lille fidus til Jacquemin, faktisk, som var med på Quicksteps holdtidskørselshold, som jeg synes er overrasket, og han vandt, fik han bronze, sølv, bronze ved EM. Det burde jeg måske have vidst, når jeg nu spiller ham på banen. Men det bliver formentlig Dumoulin og Dennis, der skal køre med det der. Men og der
de kører, ja, men der synes jeg, kører over lige over 62 km. Altså også en forholdsvis lang enkelt start.
Men
hvad betyder det? Sådan er der en af Tom Dumoulin eller Rohan Dennis, som det passer bedre? Er der andre af de her outsiders, som måske kan komme ind netop fordi den er så lang?
Nej, men jeg tror egentlig Rohan Dennis og Tom Dumoulin, det ligger meget godt til dem begge to, men jeg synes bare ikke Dumoulin virker ikke helt. Altså, jeg tror sgu mere på Rohan Dennis på en eller anden måde.
Altså, Sunweb blev toer, som sagt, i holdtidskørselen, og man kunne se, der var skuffelse over det hele. Ja. Men jeg lagde mærke til, at Tom Dumoulin, han stod lidt med en smil, og så jokede han lidt. Og så læste jeg også, at efter det der, så var han var skuffet, men altså, nu så han ligesom frem til den individuelle, altså enkeltstarten.
Ja, han har kørt et hårdt program i år, ikke? Med både Giro og Tour helt i top, ikke?
Og kører også lige i løbet søndag.
Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg har mere fidus til Rohan Dennis.
Hvad siger du, Stefan?
Ja, men det vil jeg også egentlig tænke, men jeg tror til gengæld, at bjerget undervejs, det favoriserer Tom Dumoulin lidt. Altså, han er trods alt den bedre bjergrytter. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se mellemtiden, når de kommer ned til bunden, og så op på toppen. Altså, fordi at jeg tror, at jeg kunne godt forestille mig, at Rohan Dennis skulle køre lidt stærkere ned til bunden, og så gætter jeg på, at Tom Dumoulin, han henter lidt på ham op. Jo, så jeg tror, at det bliver utroligt tæt mellem de to, faktisk. Jeg tror, at det bliver det bliver en rigtig fed duel at se. Specielt når der er bjerge på, og så der er forskellige aspekter på den her, så der kommer til at ske en udvikling. Hvis det nu bare er en flad enkeltstart, så sker der sjældent noget undervejs. Ja, så jeg tror faktisk, det bliver meget sjovt at se den enkeltstart.
Og det er en meget flad rute, de kører. Der er så lige et enkelt bump på vejen, og det er altså en stigning på 4,9 km med 7,1% i snit. Så det er sådan noget, der svarer til en normal kategori 4-stigning i Tour de France. Og den ligger, altså når de rammer toppen, så er der 16 km hjem der, og i alt en stigning på omkring 429 meter undervejs. Ja.
Vi har også Kwiatkowski for eksempel, som også har kørt ret stærkt på det sidste.
Er han overhovedet med?
Hvad?
Er han med på enkeltstarten?
Det gælder der på.
Nå, okay. Altså, jeg ved det ikke.
Altså, vi har jo ikke fået, vi har ikke fået alle... altså,
har vi kender ikke alle navnene endnu, eller hvad siger du?
Jo.
Nå.
Det er jo i morgen, for fanden.
Men hvis man skulle sige noget, hvem det... Altså, du må langt vel nok hellere have en lang enkeltstart, og i forhold til Rowan Dennis jo. Altså, Dennis er jo super god til de der også 10 kilometer, som han har vundet masser af, og sikret sig at føre trøjer på. Så der er ikke nogen tvivl, at sådan ren distancemæssigt, der siger den for... Jeg tror bare formmæssigt, der har jeg en eller anden fidus om, at Ron Dennis er i bedre form end Tom Dumoulin. Mindre slidt.
Ja. Jeg skal have nogle andre outsider op her. Kirienka, Nelson Oliveira, Tony Martin, du nævner Schachmann, Bob Jungels, Castro Viejo og Campanaerts. Er der nogen af de her... Altså, og det er jo alle sammen gode enkeltstartsrytter, men er der nogen af de her, der kan blande sig i striden mellem Dumoulin og Rohan Dennis? Altså, det er der, vi er.
Ej, det tror jeg ikke, og jeg tror specielt ikke Campenaerts. Altså, han skal jo med og nævnes, fordi han er dobbelt europamester, ikke? Men jeg tror, stigningen bliver for, det bliver for bøvlet for ham. Altså.
Han er for tung til den der.
Altså. Så har vi Søren Krav, og vi har Martin Toft med. Mm. Er der nogen af dem, der har en chance for en god placering? Vi snakker ikke skammel, men vi snakker måske i top 10.
En Søren Krav i topform vil kunne køre op til, hvad var det, blev han femmer i turen på den sidste enkeltstart, var det sådan? Og det kunne han jo sådan set godt køre op til måske, og det tror jeg bare ikke, han gør. Jeg synes ikke, han så super godt ud. Han sprang nogle føringer over også i holdtidskørselen, så jeg til sidst. Jeg ved ikke, om han... Det vil være lidt mærkeligt at ligge og spare sig der, tænker jeg. Så jeg er ikke helt sikker på formen. Han skal ikke være med i linjeløbet heller. Officielt, fordi han var bange for at, hvad var det, at tage for meget med, ikke? Og det tyder jo lidt på,
bange for at gå ned.
Ja, det vil blive for meget, et for hårdt program med alle tre ting, ikke?
Og så er der Martin Toft.
Jamen, han var Stefan lidt fidus der.
Jamen, jeg har altid været imponeret over ham. Han er forberedt, og han har lige vundet hvad hedder det, parløbet Duo Normand i Frankrig, ja. Sammen med Rasmus Kvade. Så han er klar, og jeg har fulgt lidt med i hans forberedelser frem til enkeltstarten. Det er noget med, at han har smidt en kassette på, der hedder 11, og så den højeste er 40. Og så har han smidt en mountainbike bagskifter på, så den kan køre bedre. Altså, så den kan skifte så langt, ikke? Så han er i hvert fald forberedt til at køre i en stor... Altså, jeg tror, han har så 11'er klinge bagpå og en 60'er foran, hvilket er latterligt højt at køre i. Og det er noget, han har gjort for simpelthen at få bagskifteren gemt mere, så den ikke stikker for meget ud ned bagved.
Aerodynamisk.
Ja, så kan han køre cirka midt på kassetten, i stedet for at køre ned i 11'eren, fordi så kommer den ud og tager mere vind, ikke? Der er mange ting der hvad hedder det, der er undersøgt for ham og fulgt lidt med i det, men jeg tror han virker ret forberedt, og jeg ved hvor god han er til at pace sine kræfter. Altså han plejer specielt de længere enkeltstarter, hvor han kan drage meget fordel af sin aerodynamik, og hans pace plejer at være rigtig godt tilrettelagt, så jeg regner med, at han kan køre en top 10 i hvert fald, men det tror jeg også, Søren Krav kan, hvis han finder sit niveau frem. Så tror jeg godt, at vi kan have to top 10 placeringer faktisk.
Nej, det er ganske positivt. Så kan man stille sig selv det spørgsmål med Mikkel Bjerg i topform. Skulle han have haft lov til at komme med her?
Nej, jeg tror altså han har jo... Han har jo stadigvæk den der målsætning omkring U23 VM, han gerne vil vinde. Han er også den første, der har vundet det to gange i træk, tror jeg. Og måske kan han jo vinde det 3 år i træk. Landstræner Anders Lund vil jo helst ikke have, at hvis du først er på Worldtouren, at du så stiller op i U23. Men han er jo pro-kontinental, og er også stadigvæk pro-kontinental næste år, medmindre der går et eller andet helt skævt i forhold til, hvad han selv har meldt ud. Så på den måde, det kunne være spændende at se, hvad han kunne gøre i det her felt, synes jeg. Det synes jeg faktisk.
Altså, han er solid og topform, altså, ja, og selvfølgelig ung, men altså.
Det er også bare en noget længere distance, ikke? Og noget hårdt selskab, så, men på en god dag tror jeg da godt, han ville kunne ramme noget.
Vi kan jo se på
15. plads eller sådan noget lignende måske.
Vi kan se på de enkeltstarter, han har kørt ellers, at han ligger lige efter Toft. Det havde vi også snakket om i den podcast, vi havde sammen med ham. Han ligger lige under Toft, så jeg tror, at til næste år, altså det kommer an på, hvad han har lyst til, men til næste år tror jeg, han kan være konkurrencedygtig i sådan, med de lidt ældre. Så spørgsmålet, om han vælger, om jeg han tror, at selvfølgelig kan han vinde eller næste år også, altså det U23 klassernes, men jeg kunne godt tænke mig at se ham komme op og konkurrere med de lidt større. Det tror jeg vil være fedt for ham, men han skal trods alt også lige udtages først.
Så kommer det sikkert også an på, hvad for en sæson han får til næste år. Ikke? I år har ikke været sådan super prangende ellers, ud over enkeltstarterne.
Ja, det er rigtigt.
Men hvad med Kasper Askren? Skulle han have været med?
Det er sgu altid svært at sige, ikke? Han kørte jo den der 10. plads i Vueltaen, Søren Krag kørte den 5. plads i turen. Og så kan man sige, at Askrens form er jo nok bedre, og da holdet blev udtaget, vidste man jo heller ikke, at han havde lige var hold verdensmester lige pludselig. Så jeg synes egentlig, det er fair nok at udtage Martin Toft og Søren Krausen på de mere generelle.
Jeg synes helt klart, at Askren han har overrasket. Og top, altså en 10. plads i Vueltaens enkeltstart og så videre, men hvis man kigger på Tofts sæson, altså han har bare clearet alt enkeltstart, han har kørt nærmest, ikke?
Han skulle være med. Altså han er jo
så det er sådan lidt. Ja, jeg synes at det er svært at pille mand som ham af. Så har du Søren Krag, som måske har haft en lidt bedre optakt, vil man gå ud fra, ikke? Og trods alt lidt større enkeltstartsresultater end Askren også har opnået endnu. Så jeg synes det er helt fint at få med, men jeg håber at Askren han bliver en som kan køre dem fremover. Men der kommer til at være kamp om det, kan vi jo se. Altså nu Søren Krag er der, Mikkel Bjerg han lurer lidt, og Askren kommer ind. Og
Mads P. skal vi altså heller ikke
glemme. Mads P. han er jo også begyndt at blive ekspert på de der enkeltstarter, så det bliver meget spændende at se, hvem der kommer til at køre det næste år også, ikke?
Og hvis Mads Wirtz lige pludselig finder sin enkeltstartsben igen, så har vi et med mange.
Ja, altså nogle specialister.
Så det bliver godt til hold, hvis de laver den her nationale holdtidskørselsdems, så kører det.
Så kører det. Og herrene, de kører deres enkeltstart i morgen onsdag, og det er med start klokken 3:20. Og den sidste rytter er inde omkring klokken 5, og det hele bliver vist på TV2 Sport. Jeg skal lige beklage, at jeg så forkert på holdtidskørslen og så den individuelle enkeltstart. Herrene kører i godsøjne kun 52,5 km, men til gengæld så er stigningen undervejs på det her lille bump, det er altså på 654 højdemeter, så en ganske betragtelig stigning, de kører der. Men altså, tiderne holder nogenlunde 2:10. Onsdag er der start, og så er de inde sådan lidt over 5, den sidste rytter, og som sagt, altså kan du se det på TV2 Sport. Inden vi kigger frem mod søndagens afsluttende VM på landevej, eller skulle jeg kalde det bjergvej, så lad os lige tage et kig på U23. Løbet og kvindernes VM, U23, det køres fredag, det er på 180 km, og vi har der et par danskere, vi skal holde øje med. Vi har tænkt sådan som Jonas Gregaard for eksempel, som vi har talt en del om.
Ja, vi har Jonas Gregaard og Jonas Vingegaard, som har sådan en delt kaptajnrolle. Jeg forventer mig faktisk ret meget af dem. Nu må vi se. Jeg tror, at Jonas Gregaard, han fejlede måske lidt i Tour de l'Avenir, men har haft et ret højt niveau de senere år, og han har også været der i år, synes jeg, trods alt. Så jeg regner med, at bliver et opslidende løb, så skal han nok være der. Og så tror jeg, at Jonas Vingegaard, som har haft opadgående formkurve her på det sidste, han har vist sig frem i år allerede på bjergetappen. Han vandt jo han vandt jo senest en bjergprolog i, hvad var det, det hed? Valde Aosta hedder det. Stort, hvad hedder det, U23 løb. Og hvorefter han så fik en hjernerystelse dagen efter, måtte udgå og trække stikket i en lille periode, men han kom til Tour de l'Avenir og siden da bare haft opadgående form på, og jeg tror på, at han er nok det største talent, vi har på 23-niveau, synes jeg.
Bjergmæssigt eller generelt?
Ja, i hvert fald bjergmæssigt. Altså, man kan sige, at Mikkel Bjerg, han er jo i sin egen klasse, når det kommer til enkeltstarter og så videre, men ud over det, så synes jeg, så er jeg meget imponeret over Jonas Vingegaard. Jeg tror virkelig, han kan være der, men det er meget fedt, at vi har de her to gutter.
To gange Jonas, vi skal holde øje med i U23-løbet, ja. Det køres altså fredag. Lørdag, der kører kvinderne deres linjeløb, det er på 156 km, og her drejer det sig med danske øjne, vel sagtens, Kim, kun om Cecilie Uttrup Ludvig. Kan hun komme på skamlen?
Ja, med lidt held kan hun godt. Det kan hun godt. Det kommer jo helt an på, hvordan løbet udvikler sig. Der tror jeg, der skal hun lidt i forkøbet. Det skal ikke være sådan de helt tunge favoritter, der kommer samlet hjem, så, eller nogenlunde samlet hjem. Der skal hun måske ud og gribe chancen, som hun gjorde i kvindernes Tour de France løb der. Der var en bjergetappe også, hvor hun jo førte løbet til, var det sidste stigning eller næst sidste stigning, og bliver fire. Men hun er ikke favorit, men hun har kvaliteterne til den rute der.
Og hvem er favoritterne i løbet for kvinderne?
Hele Holland-holdet, tror jeg.
Hele Holland.
Holland er favorit.
Ja. Jeg tror, det er jo Van Fløjten og Van der Breggen og Ellen Van Dijk i hvert fald, som er de tre.
Vi tror meget på Van Fløjten. Jeg tror meget på Van Fløjten.
En om, at det bliver Van Fløjten.
Jeg tror, at Uttrup, hun skal prøve at holde øje med Holland, og prøve at se, om...
holde øje med Holland.
Jamen, det tror jeg, men prøve at se, om hun ikke kan komme afsted med, hvis nu Ellen Van Dijk kører i sådan præfinalen.
Ja,
prøve at se, om hun ikke kan komme med der. Det vil være smart.
Og så er det jo det her løb, som Cecilie har brugt sig en del over, og har fået en del international presse omtale på os, at kvinderne ikke skal ud og køre Helvedesbakken, som jo er den her afsluttende stigning, som herrerne kører dagen efter, fordi søndagens eliteløb for herrer er på 258 km. Den er ikke færre end 4.600 højdemeter, og så slutter den altså på Grammatbåden blandt de lokale i Innsbruck, blot kendt som Helvedesbakken. Og hvis vi lige tager et kig på det danske hold, så består det jo altså af kaptajn Jakob Fuglsang, så er Michael Valgren, Jesper Hansen og Niklas E. med som deciderede bjergrytter, så har vi Kasper Askren, Mads Würtz, Mati Breschel og Emil Vignebo med os. Stefan, lige hurtigt, vil du lige gennemgå deres forskellige roller på holdet?
Jo, altså til at starte med, så kan vi sige, Fuglsang er selvfølgelig kaptajn, og Valgren har den her åbne rolle, hvor han kan få lov til at køre med i noget lidt længere udefra. Så har vi Jesper Hansen og Niklas E., som er deciderede bjergfolk, bjerghjælpere. Så er der
Askren, Mads Würtz, Mads Breschel og Vignebo.
Ja, så hvis vi tager i hvert fald Mati og hvad hedder det, og Mads Würtz, gætter jeg på, kommer til at køre hjælperoller frem til starten af foden af første bjerg. Er det efter 100 km cirka? Der er i hvert fald 100 cirka, hvor det er som forholdsvis flat, ikke?
Og deres hjælperolle der, hvad går den ud på?
Jamen, det går ud på, at de skal holde dem fremme i feltet, altså holde dem ude af kaos. Der kommer til at være noget kaos i starten af cykelløbet. Der kommer til at være en masse rytter, der gerne vil udbryde, og vi ved, at der kommer til at være en masse ikke-cykelnationer, der kommer til start, som jo ofte så plejer det at være... en asiat, en afrikaner eller en art, og så et par kazakhstanere eller sådan et par ukendte rytter, der kører i udbrud fra start, ikke? Og der skal man lige passe på, når der kommer nogen, som ikke er så gode til at køre cykeløb, kan godt komme noget styrt og noget, der kan være nogle uheld og så videre. De skal i hvert fald have en god indkørsel til det bjerg der, specielt kilometerne op til. Og så er der Vignebo og Askren, som får sådan lidt en mellemrolle, tror jeg. De skal prøve at se, om de skal både hjælpe frem til, men de skal også prøve at se, om de kan komme et stykke med op af de første par bjerge, og se, om de kan hjælpe hen over de første par bjerge.
Det bliver i hvert fald spændende at se Vignebo i den her rolle her på et ellers ganske, ganske stærkt besat dansk hold, og se, hvad han kan yde for Jakob Fuglsang. Hvis vi kigger på lidt af nogle af de andre nationer, så har vi Italien, som vi ved faktisk, at Vincenzo Nibali, han var nede og kørte den her helvedesbakke tidligere på året, og fik også lagt en video på nogle sociale medier, hvor man så, at han sad og hakkede i det. Så det er altså en stigning, der er ganske, ganske voldsom. Den rammer altså procenter på omkring de 25 undervejs. Den er kun på, tror det er 2,8 km eller noget i den retning der, men den er altså ganske, ganske voldsom, og det er den, der ligesom afslutter hele linjeløbet her. Men Nibali var nede at køre, og han har så meldt ud, at, ja, først og fremmest så melder italienerne ud, at Fabio Aru melder selv ud, at han kører ikke med, så nu er han pludselig ude. Og Nibali siger i stedet for, at Moscon er kaptajn. Hvad sker der lige for det, Kim?
Ja, altså, der er jo to muligheder. Den ene er, at Nibali rent faktisk ikke er i den form, han gerne vil være efter Vueltaen. Han forsøgte at køre sig i form i Vueltaen. Man så også, at i den sidste uge begyndte han at lægge mere og mere frem, prøve at gå med i nogle udbud. Han var der ikke helt. Så det så egentlig ud som om, at han var meget godt på vej. Men som han siger, så er det også, at han mangler den der eksplosivitet. Han har fået distancen ind, men han mangler den eksplosivitet, der skal til på den sidste bakke. Og det kan også godt være, men det kan også godt være i forhold til Nibali, at han ligesom prøver at få den der favoritværdighed, der har været om ham, i hvert fald inden han styrte i Tour de France, til at gå lidt væk, og så lægger vi den over på Moscon, som er super form, men som ikke måske, altså den er ikke skræddersyet til ham, den rute her. Den bliver til nok lige til Moscon.
Til gengæld så har han vundet alt.
Ja, men han stort set alt, hvad han har rørt ved, siden han kommet tilbage. Der har været noget indebrændthed der i hvert fald. Så det er lidt svært at sige, om det er røgslør, eller om det er reelt nok, at han simpelthen ikke er der. Men med Nibali, der plejer han altså bare at være der.
Ja, jeg tror, det er lidt en blanding, faktisk. Jeg tror også, det der med at tage favoritrollen på sig, altså det er lidt svært for ham. Nej, der er det lidt nemmere for ham, ligesom han vandt Milano Sanremo. Så der er ikke rigtig nogen, der regner med ham, og så popper han lige pludselig op. Så jeg tror, han søger ligesom, at han vil gerne have et lidt overraskelsesmoment. Så du kan være sikker på, at han nok skal være rimelig kørende, når han stiller op til VM. Han har trods alt lige kørt Vueltaen, og selvom han ikke har været flyvende, så men ja.
Det bliver også spændende at se, hvordan de kommer til at køre det her løb her, fordi vi ved, at Nibali, han er sådan en, der tør tage nogle chancer, og så kigger vi lidt på de andre rytter, og så sidder de lidt og kigger på hinanden, og er der nogen, der tør spille ud, og der ved vi bare, at hvis der skal ske et eller andet,
så tør han godt,
ikke?
Og Ardu, det er jo sådan en slags omvendt Veluropa-effekt igen, vel, at Stefan har fået skoset ham så meget, at nu tør han ikke stille op til VM. Nej, det er sgu lidt underligt med Ardu, ikke? Og det, ja, fordi som man kan også sige, men han er jo så god en bjergrytter, selv når han er i semi-god form, og han var jo okay kørende i Vueltaen trods alt. At hvis han virkelig vil ofre sig for nogle af de andre, så burde han vel nok lige stille op i nationens tjeneste og,
og lige give en hånd. Han stiller kun op for at vinde selv. Jo.
Det tyder det lidt på, ja.
Lad os gå videre til franskmændene, fordi de har selvfølgelig Julian Alaphilippe, som må betragtes som en af favoritterne i løbet også, men de har også en Thibaut Pinot, de har en Romain Bardet, det er altså en pænt stærk trio her, og så havde de egentlig også meldt Pierre Roland til, men han er blevet skadet eller syg eller noget i den retning, og så er hans rolle blevet overtaget af Wout Bagil. Men hvis vi lige holder fast i de tre første, ikke sagt at Bagil han ikke kan yde noget, men lad os lige holde fast i de tre første, Alaphilippe, Pinot og Bardet. Er det tre kaptajner, eller kører de for en af dem?
Det er nok den, jeg synes, det er den stærkeste top-trio faktisk, der er i hele løbet, altså set som nation. Og Alaphilippe, det snakker vi om i går, Stefan også, ja. at den ligger rigtig godt til ham, ikke? Og den sidste stigning ligger rigtig godt til ham, men Pinot er også bare i superform. Bardet har været i god form, og er bare en super vedløber. Han styrte så i et mindre løb her, tror jeg det var, men er vist okay. Men de tre er jo, altså, de er jo vinderkandidater, alle tre.
Ja, jeg tror, det bliver spændende at se dem, hvordan de kan supplere hinanden, fordi det er tydeligt, at både Pinot og Bardet, de skal prøve at angribe lidt længere udefra, fordi de ikke besidder nogen spurt. Men der kan Alaphilippe køre lidt mere afventende, som han jo ikke plejer. Altså, det kan vi jo se. Han er meget aggressiv i sin stil.
Og som han måske heller ikke
gider
at gøre.
Måske
det ved man aldrig
ikke
med ham.
Men jeg tror, han ville kunne nyde godt af at prøve at se at prøve at få Thibaut Pinot og bare det til at angribe lidt længere udefra og få de andre til at arbejde. Prøve at få slidt nogle af de stærke nationer lidt ned, specielt Italien og Spanien, det er klart, de plejer altid at have.
Kan man køre sådan en taktik også i VM-sammenhæng, hvor man ligger og stikker lidt på skift?
Ja, det kan du sagtens, så du kan også lave den taktik, der hedder netop, at der er nogle nationer, der gerne vil have gjort det så hårdt som muligt, og der er nogle nationer, der gerne vil have gjort det så så samlet som muligt, kan man sige. Frankrig har den fordel, at de har nogen til begge dele, fordi de netop de kan sidde og lurepasse lidt med Alaphilippe, fordi hvis han kommer hjem med stort set alle andre end Sagan og Kwiatkowski, eller hvem det var, der lige er der, og Sagan tror jeg ikke lige kommer med, men sådan nogle virkelig hurtige typer, så har han næsten vundet, ikke?
Den er kaldt.
Jeg tror, han er nok den største favorit til det. Han har også lige vundet i Storbritannien her, ikke? Ja. Og i Slovakiet bagefter.
Men var det ikke Pinot og Bardet, der lå og glodede så meget på hinanden i turen, og Cummings lå og kom overhældet?
Jo, det tror jeg faktisk, det var.
Ja, det er så 2 år siden.
Ja, men der kunne de ikke. Der kunne de ikke finde ud af samarbejde.
Det er lidt længere siden. Er det ikke 4 år siden, tror jeg,
det
er, ikke?
Det er et spørgsmål, om de laver en Rodriguez Valverde, så, og så Costa, der løber med det hele. Ja, det finder vi ud af.
Vi går videre til Spanien. Der er Mikel Landa meldt ude. Til gengæld så har de altså en rimelig stærk duo i alstedsnærværende Alejandro Valverde. Og så den nye store helt, Enric Mas. Kan Enric Mas noget på den her scene, eller er det hele lagt op til, at det skal være Valverde?
Ja, han burde jo godt kunne.
Må han?
Ja, det skal han jo have lov til. Men jeg kunne godt forestille mig, at de fucker det op igen på en eller anden måde. Det er jo underligt, at Valverde aldrig er blevet verdensmester. Ja. Men der sker altså et eller andet mystisk.
Altså hvis han skal være verdensmester, så den her rute her, den ligger altså godt til ham.
Den ligger også godt til ham. Han kom lidt til kort i Vueltaen, men det var mere noget distance og noget udmattethed, virkede det som om, ikke? For han var flyvende i starten. Så ja, det burde han kunne gøre, men der er åbenbart en eller anden VM-forbandelse over ham. I forhold til guldmedaljer i hvert fald.
Holland stiller også med et ganske stærkt hold, selvfølgelig anført af Tom Dumoulin, men de har også Mollema med, Kelderman og ikke mindst Kruijswijk. Hvordan kommer de til at køre det her? Fordi altså, når vi er vant til at se Dumoulin blive et eller to i de her Grand Tours, så ligger han jo ikke som sådan og er den, der tager initiativet. Mm. Han ligger sådan lidt og holder øje og kører sit eget tempo. Det kan man vel ikke vinde det her VM på.
Ej, det bliver mere hektisk, ikke? Og det bliver ikke så meget diesel som... Og så jeg har også et eller andet med Dumoulin og hans form, det har vi snakket om, og jeg ved sgu ikke rigtigt. Han må være lidt slidt efterhånden, og nu har han så kørt holdtidskørsel, enkelt start. Så jeg tror egentlig ikke, det bliver ham, der bliver... Jeg synes, Kruijswijk er nok egentlig... Måske ham, jeg ser bedst for Holland. Og så ved jeg heller ikke, om de kan finde ud af det med
Holland,
så mange.
De er jo utrolig mange. Nu, udover dem, du nævner der, så er der vel også Sam Omen, og fik du nævnt Kelderman også?
Ja, Kelderman.
Ja. Og Tolho gør han også med.
Ja, altså, de har et sindssygt stærkt hold, men det er tydeligt, at alle sammen skal faktisk ud over stepperne. Altså, der er ikke nogen, der har sådan rigtige afslutteregenskaber. Så de skal ud og køre aggressivt cykelløb, og det tror jeg, men det hold, de har til start her, det er en af de stærkeste hold sådan samlet set.
Ja,
så det bliver meget spændende at se, om Holland ikke skal ud og sætte noget tempo på og skabe noget cykelløb.
Jo, så. Og sammen med Belgien vel også, som jo heller ikke har nogen. Andet end angriber.
Ja. Så det, du siger, det er, at lidt ligesom Cecilie, så skal Jakob Fuglsang bare kigge efter Holland.
Ja, men jeg tror, at Fuglsang, han skal, det er lidt det samme, tror jeg. Altså, han skal også prøve at komme derud af. Han har ikke de store afslutterindskaber, så han skal i hvert fald slippe af med Valverde og hvad hedder de, og Alaphilippe. Og der er nogen, som er lidt for hurtige til ham i en spurt, men...
Jo, og den bliver også for eksplosiv, den sidste bakke til Fuglsang, hvis han sidder med de der hurtige herrer, ikke?
Jeg tror, når der bliver herrer lukket sådan for alvor op, så ikke at sige, at de kan sætte ham helt af, men altså... De kan i hvert fald skabe store problemer for ham, hvis de angriber på de helt stejle procenter.
Colombia stiller også med et par navne, som er let genkendelige. Nairo Quintana, Superman Lopez, Uran 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 og Sergio Nau. Altså det er principielt 4 ryttere, som godt kunne vinde, men kan de få det til at fungere sammen?
Jeg ved i hvert fald, at Nau og Quintana, de kan ikke lide hinanden, men hvordan det kan de jo altid dele op internt på holdet, jo, at de så ikke skal have noget med hinanden at gøre og så videre, men jeg tror også, at der har været skrevet så meget om, også med Bernal og hvad der ellers kom, at nu var de store favoritter, sådan, jeg ser dem, jeg tror sgu de flopper. Jeg ved ikke hvorfor.
Har det ikke været lidt et flop år for Colombia?
Nej, det synes jeg ikke, man kan sige, men for Quintana har det måske.
Og
Lopez har vel heller ikke været sådan helt, og Uran har kørt fint nok, men... Der er ingen, der regner med, at han skulle genvinde den der anden plads fra sidste år, eller hvad?
Altså Miguel Angel Lopez er kommet på podiet i to Grand Tours, men udover det, så er der vel ikke sådan det store at skrive hjemme om for Colombias vedkommende.
Nej, men så synes jeg mere, det er sådan noget med dem, der er kommet op, altså Bernal og Sosa og så videre. Men jo, i toppen har det ikke været.
Hvad med Carapaz? Blev vi enige om, han var fra et andet...
Han er fra et andet land.
Jeg tror, han er fra Uruguay, han ikke det?
Ecuador, tror jeg.
Men ja, Ecuador, det er rigtigt. Ja. En anden flop nation i år, der ikke rigtig har ydet noget som helst. Det er Storbritannien.
Præcis.
De er nærmest altså... De
var Wales derimod.
Fuldstændig usynlige på den internationale scene.
Wales derimod.
Til gengæld så stiller de to Grand Tour-vindere... Simon Yates, hvad vi kalder ham, han kommer også, men hvad hedder det, nej, Chris Froome og Geraint Thomas, de stiller ikke op, det gør Yates-brødrene, til gengæld Simon og Adam, og Kim, der er sådan noget med, at folk de tror lidt mere på Adam i det her VM-sammenhæng end på Simon.
Mm. Ja, man kan jo ikke rigtig kende forskel på dem alligevel, kan man sige, men han har jo mere kørt sig i form, kan man sige, op til et VM, hvor Simon jo selvfølgelig har skulle pike både i Giro og Vuelta, og virkelig gået dybt begge gange. Så han må alt andet lige være mere restitueret og mere frisk. Og som udgangspunkt er de jo meget samme typer naturligvis, og har jo egentlig også indtil i år i hvert fald haft nogenlunde samme resultater.
Og så har vi Østblokken, som består af, vi samler bare under en nation, men Roglic...
Jeg synes, vi skal tage Australien først.
Kwiatkowski, dem tager vi til sidst.
Nå, tager vi dem til sidst.
Roglic, Kwiatkowski og Sagan. Sagan, nej. Altså tre dobbelt verdensmester, men kommer ikke, altså den her, den er simpelthen for hård for ham.
Ja, det tror jeg simpelthen ikke på.
Kwiatkowski, altså jeg har også, altså han er selvfølgelig altid god, men jeg har bare svært ved at se ham vinde den her. Men hvad med Roglic?
Altså, jo, men han er jo også, og han er måske også sådan en, der skal lidt ud. Han kunne sagtens køre med sin holdkammerat Kreuzweig, ikke? Fra Lotto Jumbo.
Og vi er præcis, man har efterhånden set, at Roglic, der er ikke noget, han ikke kan. Og, nej, altså, og den her, altså jeg er lidt i tvivl om, hvordan han reagerer, når den bliver så stejl og så eksplosiv, som den er. Men han er bare sådan en, lidt alanibelig, som vi nævnte, ikke? Altså han er ikke bange for at tage en chance, og han kan få noget til at ske.
Ja.
Ja, men helt enig, altså også, han har også bare været fremme i alle cykler, man har kørt i år, ikke? Så, men jeg, så vidt jeg har hørt, så skulle nedkørslen på det bjerg være rimelig teknisk.
Mm.
Så det skaber sådan lidt en spændende situation, synes jeg.
Så skal han have Mohorlic med sig.
Ja, så skal det være sådan noget lignende.
Og en motorcykel.
Men der tror jeg for eksempel, jeg tror rigtig meget på Kwiatkowski. Jeg synes, han er en fed rytter, han har kørt sindssygt godt opad. Han har afslutterindskaberne, altså man har set ham slå... både Sagan og Alaphilippe i Milano Sanremo det ene år, ikke?
Jo.
Så han kan altså også det her, og jeg synes bare, han er blevet bedre og bedre på de her bjergetapper, som vi har set.
Han er en vedløber, en VM-rytter og alt det der også. Har de der egenskaber, der skal til.
Har haft regnbuestriberne før, jo.
Ja. Ja.
Lad os lige slutte af med Australien, Kim, fordi det er jo ganske, ganske interessant. Altså Richie Porte, han er meldt ude nu. Angiveligt så er han blevet syg under Vueltaen. Hans afløser bliver så Nick Schultz, og ikke Bling Matthews, selvom han ellers har meldt sig klar til det her løb. Altså, hvad er det helt præcis, der sker for Australien?
Ja, det er meget svært at sige, synes jeg, fordi der er et eller andet, der ikke hænger sammen, jo. Det er der jo, fordi det giver ikke nogen mening. Altså, det giver objektivt set ikke nogen mening ikke at udtage Michael Matthews i form til det løb her. Og specielt hvis du har en Peter Sagan, der stadigvæk siger, at han kan blive verdensmester, og så har du en Matthews, som er stort set samme type og endda lidt bedre opad nogle gange. Som slet ikke kan være med i en trup. Og Port, synes jeg igen, er, men altså, jeg Trek, de må også sidde og tænke, hvad fanden er det, vi har købt her, ikke? Fordi, ja. Så er det sådan noget med, så bliver, altså, så styrter han ud af turen, det var det er, og så bliver han syg lige inden Vueltaen, og så kan han ikke lige køre den ordentligt. Og så siger han, jeg kom skide godt ud af Vueltaen, og nu er jeg lige, hvor jeg skal være. Og så siger lægerne lige pludselig, jamen han var syg i sidste uge af Vueltaen, hvilket overhovedet ikke hænger sammen med, hvad han selv har meldt ud. Så det, der er et eller andet helt, helt galt her. Altså, som vi ikke rigtig har fået at vide, hvad fanden i helvede der sker.
Det bliver næppe en australsk vinder af det her VM her. Til gengæld lige et sidste spørgsmål på falderæbet til de her. Er det realistisk at tro på, at Jakob Fuglsang kommer på podiet?
Selvfølgelig er det realistisk.
Ja, podiet, jo. Der skal godt nok... der skal mange ting, der skal gå godt, kan man sige. Ikke? Men jeg tror ikke, der var mange, der havde set ham vinde sølvmedalje ved OL i Rio. Så det kan sagtens lade sig gøre til et sådan endags vedløb.
Jeg tror også, han er lidt bedre til de her endagsløb, end han er til Grand Tours. Det synes jeg, det virker som om, at han faktisk skal finde et eller andet frem. Altså, han er jo en klog cykelrytter, og måske bare lidt mere diesel. Og det passer ham lidt bedre, at der kommer flere stigninger i streg, i stedet for, at det bliver sådan, du ved, en gang, og så bare smasker op af sådan en...
Men der er nogle rytter, man vil sætte før ham selvfølgelig på podiet. Det er klart,
det er klart der, at der er nogle ting, der skal lykkes der. Og, ja.
Han skal afsted i det rigtige hug, ikke?
Jo, men altså, det bliver spændende at se. Det bliver spændende at se hele cykeløbet, og Jakob skal prøve at komme lidt derud af. Ja, men det er bestemt muligt. Rammer han den rigtige gruppe, så kan det sagtens lade sig gøre.
Og vi sidder selvfølgelig og snakker om den her Grammatboden, Helvedesbakken, at den kommer til at få kæmpe indflydelse, og det gør den naturligvis også. Men er der en chance for, at Valgren, som vi så ham i turen, kan sidde med op over, måske ikke blandt de forreste, men måske komme med op over sådan lige efter, og så have en chance for på nedkørslen og den afsluttende strækning ind mod Innsbruck, og få en chance for at køre sig i top 3.
Jeg tror ikke, det er den måde, hvis han skal op. Altså, så skal han med i noget rigtig langt udefra, til gengæld, tror jeg, som så overraskende nok holder rigtig længe. Så man nogle gange ser det faktisk i forårsklassikerne også, at morgenudbruddet, så sidder der nogen, altså første gang jeg så det, var jo den legendariske med Tom Bonen, der lige pludselig sad i morgenudbruddet og bliver træer, ikke? Så tror jeg mere, det er sådan noget, Sylvain Dillier var det samme lidt med Sagan, ikke? Med Paris-Roubaix, at der så er nogen af de allerstærkeste og allermest holdbare der kommer med hjem.
Ja, jeg tror, jeg tror godt, han kan komme ind og spille en rolle i finalen, men jeg tror, han bliver straffet på det der bjerg der.
Ja, jeg tror også, han skal køre det forfra.
Den sidste tredjedel, der tror jeg, det bliver for hårdt for ham, umiddelbart virker det som om. Altså, man ved, han er jo sindssygt godt kørende, og han er pissegod til at køre opad, men sådan en 260 km, hvor de skal over de stigninger, som de skal over, der må vi forvente, at han ikke kan følge med til sidst.
En ganske interessant rute, de har lagt her. De skal ud på 6 omgange, rytterne, inden de altså rammer den her sidste vanvittige Grammatboden på den sidste og 7. omgang, som altså er lidt anderledes end de første 6. Bliver altså et løb, som kommer til at afslutte det her VM, og det er på søndag, at du kan se løbet. Det er med start fra klokken 20:10 om morgenen, og så slutter det altså sådan cirka 20:05 om eftermiddagen, alt afhængig af selvfølgelig, hvor hurtigt det bliver kørt. 258,5 km, 4670 højdemeter, og du kan se det hele på, jeg er ikke engang sikker på, om det er på TV2 Sport, eller de viser det på TV2. Vi er stadigvæk gang i vores SoundCloud-konkurrence. Vi har jo lovet en meget, meget fin præmie til udtrækning blandt alle, der følger os på SoundCloud. Når vi rammer 1000 følgere, altså abonnenter på SoundCloud. Jeg tror, vi er på omkring 850. Det går selvfølgelig fremad. Det er ligesom om, at med de her nye præmier, der er kommet ind,
godt fremad,
så nærmer vi os. Og som sagt, så trækker vi altså først lod, når vi rammer 1000. Men selvfølgelig stadigvæk blandt alle, som abonnerer på os på SoundCloud. Præmier indtil videre hedder en Villeuropa-kasket. Der skete der sgu ikke meget. Så kom der den her UFO Drip Chain Coating fra Ceramic Speed oveni. Bum! Så kom der lidt abonnenter ind, nye abonnenter. Så kom der en Krikkel Young T-shirt ind. Det skete der ikke så meget ved. Så kom der en drikkedunk ind.
Ja, så kørte det.
Fra Map. Så kom der ekstra abonnenter ind. Hvad hedder det? Abonnenter? Abonnenter? Abonnementer? Abonnenter? Kan smide vi mere i, Kim?
Vi har ikke smidt mere i end det.
Nej, det gør vi ikke.
Jamen, så smider vi nogle sokker i.
Så smider du sokker i.
Ja, smider vi nogle sokker i.
Sådan der. Sådan.
Villeuropa-sokker.
Villeuropa-sokker. Gå ind og abonner på Villeuropa-podcast på SoundCloud, og så deltager du altså i den her lodtrækning om en præmiepulje, som bare bliver større og større. Vi skal også til vores sektion her, der hedder Siden Sidst, og jeg havde jo håbet lidt på, Kim, at vi havde fået en jingle til Siden Sidst-segmentet.
Det var også blevet stillet i udsigt. Men det, ikke. Det er åbenbart ikke. Jeg har ikke modtaget noget. Men, der...
men altså, vi håber stadigvæk på, at der er nogen af jer derude, som har lyst til at skrue en jingle sammen til det her siden sidst, eller i det hele taget til alle vores forskellige segmenter i Europa Podcast. Der er jo både quiz, og der er siden sidst, og der er interview, og så videre, og så videre. Så smid os et par jingler, hvis der er nogen af jer, der har talent for at lave det. Man behøver ikke så meget talent for at stille spørgsmål. Vi har fået et lytterspørgsmål. Mm-hmm. Vi har opfordret til, at der skulle komme lytterspørgsmål. Vi har fået et lytterspørgsmål. Det her, det er sjovt. Jeg fatter ikke, hvad det er, der står i spørgsmålet, men det er Katrine, der spørger. Hvorfor har Stefan aldrig stillet op i Volvo Kring Føroya, som må være et løb på Færøerne? Hvorfor har Stefan aldrig stillet op i Volvo Kring Føroya? Er han nervøs for at tabe til Torkild?
Ja, det er Torkild Veje, som vi snakker om.
Nå, det er Torkild Veje. Ja, hvad går det ud på?
Jamen, det går ud på, at der er et cykelløb på Færøerne, som, som er et lille etappeløb derop. Og det har Torkild vist vundet et par gange i træk, tror jeg. Og jeg har faktisk for et par år siden været deroppe. Men på grund af sygdom og sådan noget, så fik jeg aldrig rigtig kørt det.
Oh, big surprise.
Men jeg var faktisk deroppe et år. Men altså, det skal lige siges, jeg har sgu ikke været bange for at tabe til ham. Men det sjove er, at det ligger jo i juli måned. Og det har aldrig rigtig trukket så meget i mig at komme op i juli måned og køre på Færøerne. På Færøerne, der har været så skidt. Det er tåget, og det er 12 grader eller sådan noget
i juli måned. Og du er solskinsrytter.
Og jeg er solskinsrytter, ikke? Og de år, hvor jeg har kørt, så når man kører herhjemme i juli måned, og man forbereder sig på et Danmark rundt, og det er 25 grader herude, så har jeg altså ikke rigtig haft lyst til at tage til Færøerne for at køre det her cykelløb.
Jeg synes, at vi til næste år skal gøre en indsats ud af, at Velropa undersøger, om vi kan komme til Færøerne, og hvornår det her løb er. Og så skal vi altså have en duel imellem Torkild Veje og Stefan Johus solskinsrytter, eller ej. Hvis du derude sidder og har spørgsmål til Stefan, eller Kim, eller undertegnet, eller måske endda til nogle af de danske ryttere ude i Europa, så kan du sende et spørgsmål til os, og det gør du altså på kontakt@velropa.dk, eller du kan naturligvis også bare fange os på de sociale medier, hvor du kan stille spørgsmål på Facebook eller Twitter for en sags skyld. Vi er i gang med segmentet her, som hedder Siden Sidst, og siden sidst, der har Mads Pedersen lige igen vist sig frem fra på allerøverste hylde. Han vandt nemlig Euro Metropole. Det er en stærk sæson, Kim. Han har været i gang med her, og nu er han ikke med i VM-sammenhæng, men så viser han lige, at han kører altså stadigvæk stærkt. Han må bevæge sig meget opad på de danske meter for 2018.
Ja, jeg troede egentlig heller ikke, han var sådan i superform. Jeg så, han gik og legede noget konkurrence ude i, hvad det Gævninge med Per Bagsager og sådan noget, om at sætte rekord op af en eller anden lille bak derude. Og så lige pludselig så ligger han og vinder det der løb dernede, ikke? Altså, han har nok sluttet sæson. Men det havde han så ikke. Og der var det også dansker værd, kan man sige. Det var jo forløberen for Røgsepejl.
Ja, det er rigtigt.
Om lørdagen. Og Jasper Støjvind lå og lavede en stor indsats for Mads, som Mads har lavet store indsatser for Støjvind og så videre, som de plejer, og så vinder han altså i et stærkt besat felt dernede.
Det er en stærk duo, Støjvind også, men Mads Pedersen der, og Mads Pedersen, han kører altså solo til sidst, og der er han helt uimodståelig, der er ikke nogen, der kan følge med. Jeg skal lige høre det her danskometer. Kim, hvordan bliver det offentliggjort? Hvornår bliver det offentliggjort? Hvem der er indstillet, og hvad kommer der til at ske med det?
Ja, men der er ikke nogen, der er indstillet. Man bliver kun inviteret til det. Og det er dem, der har kørt. Det gør man ved at køre på Worldtouren som dansker. Og så laver vi en lille liste over, og tjekker lige, hvad har de haft af resultater. Og der er mange om budet, ikke? At vinde den pris, som jeg kan mærke nu, hvor jeg snakker om det, at det skal vi have lavet en pris for. Og det bliver efter Lombardiet, selvfølgelig.
Over sidste monument.
Ja, og så... Og der er et par stykker, selvom Mads P. har haft en flot sæson, så skal der ske et eller andet mærkeligt, for at han ryger op til tops, fordi der er blandt andet en Astana duo, der har kørt.
Nej, de har gjort det meget godt. Ja. Vi skal have et svar på quizzen, og måske sidder du allerede og har svaret. Spørgsmålet var, jeg lagde lidt op til, at Tony Martin havde vundet 3 gange i træk på enkeltstarten, som den seneste rytter, der har præsteret det. En rytter har præsteret det før ham. Og der var spørgsmålet simpelthen, hvem? Og du fik et lille hint, Stefan, og jeg derude. Og det var, at han nu har en rolle i dansk cykling. Og så hjalp Kim yderligere og sagde, at det var fra 2003 til 2005, hvilket er fuldstændig korrekt. Og så skal vi bare have sat et navn på. Stefan, du får lov til at skyde først. Jeg har på fornemmelsen, at Kim han ved, hvem det er. Hvem, siger du, har vundet tre individuelle tidskørsler, hvad vi kalder det, enkeltstarter i træk i VM-sammenhæng?
Jamen, det har Michael Rogers.
Michael Rogers, siger du. Og hvad siger Kim?
Jeg siger, det er rigtigt.
Det er fuldstændig rigtigt. 2003, 2004, 2005. Michael Rogers vandt tre år i træk. Så der var uafgjort i dag, selvom du selvfølgelig var hurtigst på aftrækkeren, Kim, uden at du fik sagt, hvem det var. Men godt, at du med lidt hjælp, Stefan, var med her. Jeg håber også, I derude at have styr på, at det naturligvis var Michael Rogers, og han er nu, jeg er ikke helt sikker på hans titel, men han arbejder for Bjarne Riis og Lars Seiers Virtro-projekt. Jeg tror, han er sådan noget... Han er ikke sportsdirektør, hvad er han, Kim? Noget CEO eller et eller andet?
Jeg tænker, man plejer at kalde det key account manager, når man ikke rigtig sådan helt ved, man skal putte på det. Men det ved jeg ikke, om han hedder.
Konsulent.
Han er vist mere en konsulent. Ja, men Michael Rogers i hvert fald stadigvæk med i dansk cykelsport. Apropos dansk cykelsport, så er der noget af det absolut vigtigste hver onsdag og søndag, nemlig træning fra Villeuropa Caféen. Der er onsdagstræning hver dag, eller hver onsdag kl. 17.30, og når vejret det bliver dårligt, og Stefan ligesom har meldt ud, at nu gider man ikke at cykle længere, så skal vi også nok melde ud, at så er der ikke flere træninger, men indtil videre der fortsætter vi altså træningerne. Det er 17.30 hver onsdag fra caféen på Frederiksberg, og hver søndag kl. 9. Og jeg ved ikke, vi fortsætter vel et stykke tid nu, gør vi ikke, Kim?
Jo, søndagstræning, ja. Den kører også. Jeg tror, sidste år kørte den året rundt. Jeg tror, der var en eller to gange, den blev aflyst.
Præcis, på grund af, der skal være alvorligt snedfald for, at vi ikke kører der. Ja. Og så apropos onsdag og onsdagstræning, så er der også noget onsdagsoprydning i morgenaften, Kim. Hvad går du ud på?
Ja, der ruder lidt her jo. Så vi skal ud med nogle varer, vi ikke gider have liggende til næste sæson. Og så stort set alt, hvad vi har på hylderne her... Det ryger ned med en 50-70%, og så kan man komme og
der er altså super fede cykeltrøjer og bukser og vindjakker og regnjakker og strømper og alt muligt. Så kig forbi caféen op til minus 70%, fortæller Kim her. Det er altså ganske vildt. Og så sagde vi jo godt nok, der er udsolgt, Kim, til Flandern rundt, men der er par pladser ekstra, eller hvad der sker?
Ja, der var nogle af dem, der havde fået meldt sig til, som havde overset en af deres kammeraters rygskade blandt andet. Så der,
rygskade?
Ja.
Kan ikke nå at komme sig?
jeg skal ikke gå ind i de nærmere omstændigheder.
Nå, men hvor mange pladser er der?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ikke så mange, men ja, prøv.
Ja, men ring, skriv ja. Til... Hvor skal man skrive hen?
Jamen, der bliver lagt en begivenhed også på Facebook. Det er der.
Der er en begivenhed på Facebook.
Med link, med link til
det. Og ellers, hvis man ønsker at melde sig til, Kim, så kan man også skrive mail til dig.
Altid skrive jo.
Ja, ja, og det er på...
Kontakt.
Villeuropa.dk. Vi har også reklameret lidt for det her VM i Wienerschnitzel. Det er nu på søndag til linjeløbet.
VM i Wienerschnitzel.
Jamen, det bliver ved med at kalde det. Det er ikke godt nok.
Store Jan, han bliver glad for os.
VM i Wienerschnitzel.
Han dyster med sig selv om at lave VM i
Wienerschnitzel. Vi kalder det VM og Wienerschnitzel, men det er nu på søndag. Det er et lukkearrangement, og er alt... Altså, der er også udsolgt på det her arrangement, Kim. Jeg skal bare være sikker på, sådan lige for dem, der nu har meldt sig til, og sidder og lytter med derude, og glæder sig til VM i Wienerschnitzel. Er der styr på det, eller sejler alt som
sådan? Det hele sejler.
Det hele sejler?
Ja. Men søndag...
Hvad?
Men søndag, der kører,
søndag, der kører det. Så ja. Det sejler på nuværende tidspunkt, ja. Men søndag, der kører vi. Ja. Som nævnt tidligere, så kan du altså følge Villeuropa, både på Twitter og på Instagram. Det sker på snablag Villeuropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet kan du følge på snablag NFL Ming. Tak til Stefan. Tak til Kim. Det har været en meget, meget interessant podcast, det her. Ja. Så jeg glæder mig til selv at lytte den på et tidspunkt. Jeg håber, at I nød det derude, og have nu et fortsat god VM, og lad os håbe på endnu flere danske medaljer. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, og for videre høren.